Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Այս եթերաժամին լսեք. Ինչ հարստություն ունեն Հայաստանի պաշտոնյաներն ու նրանց կանայք, հրապարակվել են ունեցվածքի հայտարարագրերը, 2014-ի տնտեսական աճին վերաբերող կառավարության ակնկալիքները կարող են չիրականանալ, ասել է Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը, ռուսներն ու ուկրաինացիները միմյանց դատապարտում են օր-օրի սրվող ուկրաինական ճգնաժամի համար։ Այս տարի ապրիլի 24-ին Ֆրանսիայի նախագահը Փարիզում ներկա կգտնվի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի պաշտոնական արարողությանը։ Այս մասին քիչ ավելի ուշ, իսկ մինչ այդ ծանոթանանք այսօրվա լրահոսին, ներկայացնում է Հրաջ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ապրիլի 19-ին այցելել է Մոսկվա, որտեղ աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Իսկ այսօր Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտոնական այցով Մինսկում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ կայացած հանդիպանը։ Նալբանդյանն ասել է, որ պաշտոնական Երևանը իրականացնում է Մաքսային միության անդամակցության ուղղությամբ իր ստանձնած պարտավորությունները և արդեն գործնականում կատարված է ճանապարհային քարտեզը, ինչի մասին կզեկուցվի ապրիլի 29-ին Մինսկի գագաթաժողովում։ Այս մասին հաղորդում է ռուսական Ռեգնում գործակալությունը։ Թուրքիայի պատմաբանների ընկերակցության նախագահ Մեթին Հուլուջուն Անադոլու գործակալությանը ասել է, որ թուրք պատմաբանները 5-7 օրը Վանում դիտաժողով են անցկացնելու, քննարկելու 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության մեղադրանքները։ Նա նշել է, որ երկօրյա քննարկումների ընթացքում պատմաբանները ուսումնասիրելու են մեզ Բրիտանիայի, Ամերիկայի և Գերմանիայի արխիվներից վերհանված նյութեր։ Նա ասել է, թե մենք բաց ենք այդ մեղադրանքները քննարկելու հայ պատմաբանների հետ, որոնք դա գենոցիդ են կոչում, ինչպես նաև տեղացի և օտարերկրացի պատմաբանների հետ, բայց նրանց մասնակցությունը քիչ է, նշել է Հուլուջուն։ Նա նաև ասել է, որ դիտաժողովը անցկացվելու է Թուրքիայի արևելքում գտնվող Վանում, որտեղից 1915-ին հայերը տեղահանվել են հակամարտության արդյունքում։ Ապրիլ և մայիս ամիսների ընթացքում քննարկումներ են անցկացվելու նաև Թուրքիայի մի շարք այլ քաղաքներում։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը երկօրյա այցով ժամանել է Կիև։ Նա հանդիպում է Ուկրաինայի ղեկավարներին, գործող նախագահի, վարչապետի, ինչպես նաև խորհրդարանի անդամների հետ։ Ակնկալվում է, որ Բայդենը հայտարարելու է ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինային ցուցաբերվելիք տեխնիկական օգնության ծրագրերի մասին, մասնավորապես էներգետիկ և տնտեսական ոլորտներում, հայտնել է ԱՄՆ-ի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է հեշտացված կարգով Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու օրենքը, ըստ դրա Ռուսաստանի քաղաքացիություն կարող են ստանալ Ռուսաստանում կամ նախկին ԽՍՀՄ-ի տարածքում մշտապես բնակված ռուսերենին տիրապետող օտարերկրացիներ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մասնակցելու է հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցին նվիրված պաշտոնական արարողությանը, որը տեղի կունենա ապրիլի 24-ին Փարիզում Կոմիտասի արձանի մոտ։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը հաստատել է այս տեղեկատվությունը։ Այս մասին հաղորդում է Փարիզի մեր թղթակիցը։ Բոստոնի ավանդական մարաթոնը այսօր մեկնարկել է անվտանգության ուժեղ վերահսկողության ներքո։ Մեկ տարի առաջ այս մարաթոնի վերջնագծի մոտ Ցարնաև ազգությամբ չեչեն եղբայրների մոտ իրականացված պայթյունների հետևանքով 3 մարդ զոհվեց, ավելի քան 260-ը վիրավորվեցին։ Այս տարվա մարաթոնին 26,000 մարդ է մասնակցում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Ովքեր են Հայաստանի ամենահարուստ պաշտոնյաները և ինչպես են նրանք կուտակել միլիոնների հասնող ունեցվածքը, Էթիկայի հանձնաժողովը շարունակում է հրապարակել բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարագրերը, որից օրինակ պարզվում է, որ նորանշանակ վարչապետն ունի առնվազն 270 միլիոն դրամ և 2 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Պաշտոնական այս փաստաթղթերում ավելի մեծ գումարներ և թվեր կան։ Ավելին, փորձագետներից շատերը վստահ են, որ պաշտոնյաների ունեցվածքն իրականում ավելի մեծ է։ Այս նպատակով ստեղծված և բարձր աշխատավարձ ստացող Էթիկայի հանձնաժողովը, սակայն, մինչ օրս որևէ կասկածելի փաստ չի արձանագրել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ինչպես տեղեկանում ենք Բարձրաստիճան Պաշտոնյաների Էթիկայի Հանձնաժողովի Պաշտոնական կայքից, նախագահ Սերժ Սարգսյանի դրամական միջոցները անցյալ տարի կազմել են 129 միլիոն 400 հազար դրամ, այսինքն մոտ 311 հազար դոլար։ Տարվա ընթացքում նախագահի եկամուտները կազմել են մոտ 60 հազար դոլար, ինչը գոյացել է աշխատավարձից, տրված փոխառություններից և այլ եկամուտներից։ Ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ նրա կինը Ռիտա Սարգսյանը 2013-ին որևէ գույք չեն գնել, չեն օտարել, արժեթուղթ ձեռք չեն բերել, ներդրումներ չեն կատարել։ Նախագահի կինը պաշտոնապես հրապարակված հայտարարագրի եկամուտներ չի ունեցել, նրա դրամական միջոցները տարվա ընթացքում մոտ 10 միլիոն դրամով նվազել են, տարեվերջին կազմելով մոտ 250 հազար դոլար։ Նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքում կինը Ջուլիետա Աբրահամյանը պաշտոնական թվերի ամուսնուց հարուստ է։ Տիկին Աբրահամյանը տարեվերջին ունեցել է 2 միլիոն 850 հազար դոլար և 300 միլիոն դրամ, իսկ Հովիկ Աբրահամյանի միջոցները կազմել են 1 միլիոն 950 հազար դոլար և 270 միլիոն դրամ։ Հորդանի արդեն նախկին խոսնակի եկամուտները անցած տարի կազմել են մոտ 43 միլիոն դրամ, որից 3 միլիոնն է գոյացել աշխատավարձից, մնացածի աղբյուրը չի նշվում։ Հովիկ Աբրահամյանի հետ խնամիական կապերի մեջ գտնվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը 2013-ին հայտարարագրել է ամենամեծ կարողությունը՝ ավելի քան 40 միլիոն դոլարի եկամուտ, որից 12 միլիոնը ըստ հայտարարագրի ստացվել է բնամթերքով։ Եկամուտի մնացած մասը գոյացել է շահաբար ժնից, տրված ու ստացված փոխառություններից, գույքի օտարումից։ Գագիկ Ծառուկյանի դրամական միջոցները անցյալ տարի աճել են, տարեվերջին կազմելով 41 միլիոն դոլար, 23 միլիոն եվրո և մոտ 26 միլիարդ դրամ։ Ծառուկյանի կինը կարողություններով զիջում է ամուսնուն։ Ջավահիր Ծառուկյանի եկամուտները անցյալ տարի կազմել են ավելի քան 10 միլիարդ դրամ և 2.5 միլիոն դոլար։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի կինն էլ է նրանից հարուստ, համենայն դեպս ըստ հայտարարագրի։ Պատգամավորի անվան դիմաց նշված է տարվա ընթացքում շահաբաժիններից ստացած մոտ 12 միլիոն դրամ կամ 30 հազար դոլար եկամուտ։ Մինչդեռ նրա կնոջ Շողերինա Մկրտչյանի եկամուտները կազմել են ավելի քան 622 միլիոն դրամ, ինչը հավասարազոր է 1.5 միլիոն դոլարի։ Սամվել Ալեքսանյանի դրամական միջոցները կազմել են 8 միլիոն 250 հազար դոլար և մոտ 357 միլիոն դրամ, իսկ կնոջ միջոցները 8.5 միլիոն դոլար և ավելի քան 7.5 միլիարդ դրամ։ Սամվել Ալեքսանյանի հետ խնամիական կապերի մեջ գտնվող Հանրապետական պատգամավոր Կորյուն Նահապետյանի եկամտի միակ աղբյուրը ըստ հայտարարագրի 2013-ին եղել է աշխատավարձը։ Ողջ տարվա կտրվածքով նա 3 միլիոն 745 հազար դրամի եկամուտ է հայտարարագրել։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանն էլ որպես եկամտի միակ աղբյուր հայտարարագրել է տարվա ընթացքում աշխատավարձից ու կենսաթոշակից ստացած ավելի քան 3 միլիոն դրամը։ Նրա կնոջ Ժաննա Աղաբաբյանի եկամուտները 10 անգամ գերազանցել են, կազմելով 30 միլիոն 488 հազար դրամ։ Պատգամավորի աշխատավարձը որպես եկամտի միակ աղբյուր նշել են նաև իշխող կուսակցության կարկառուն ներկայացուցիչներ Վարդան Այվազյանը, Արաքել Մովսիսյանը, Նահապետ Գևորքյանը, Սամվել Նիկոյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդին Ռոբերտ Սարգսյանը, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան Արթուր Գևորքյանը ևս եկամտի միակ աղբյուր նշել է պատգամավորի աշխատավարձը, բայց տարվա ընթացքում ձեռք է բերել 3 մեքենա, որոնց ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 296 հազար դոլարը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին, քաղաքապետի եկամուտը անցյալ տարի կազմել է ընդամենը 7 միլիոն 333 հազար դրամ, իսկ դրամական միջոցները 115 միլիոն դրամ, 50 հազար դոլար և 50 հազար եվրո։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի խորհրդի անդամ Հայկակ Արշամյանն ու Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը մեզ հետ զրույցներում կասկածի տակ առնելով այս հայտարարագրերում նշված փաստերի արժանահավատությունը արձանագրում են. Բարձրաստիճան Պաշտոնյաների Էթիկայի Հանձնաժողովին հայտարարագրեր ներկայացնելը արդեն դարձել է ձևական գործընթաց, մինչդեռ ի սկզբանե դրա նպատակը ստվերում գործող պաշտոնյաներին հարկային դաշտ բերելներ։
Նույն պաշտոնյաների կանայք պարզում է ավելի հարուստ մարդիկ են և հաջողակ բիզնեսմեններ են, տանը նստած են, բայց լուրջ բիզնեսներ ունեն։ Ինչև այդ գործընթացը, այո, շատ ձևական է դարձել, կնթղթի վրա արվում է մի բան, որը իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։
Փաստորեն այն պատգամավորները, Բարձրաստիճան պաշտոնատար Անձիկ Արհասարակ, որոնք որ հասարակության մեջ հայտնի են որպես երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը կամ այդ ցանկում են, հա, երբ նայում ես հայտարարները, ցանկություն է առաջանում հանգանակություն կազմակերպել եւ մեր հայտնի քաղաքական գործիչներին օգնություն ցուցաբերել։ Ժպիտը իհարկե առաջանում, բայց դրա հետ մեկտեղ, եթե այդ հայտարարները իրականությանը չեն համապատասխանում կամ գոնե ինչ-որ չափով օբյեկտիվ տվյալներ չեն տալիս, ապա ամբողջ այս գործընթացը եւ կայքի գոյության իմաստը կորում է։ Ավելին, այդ կայքը կարծես թե շղարշ է դառնում իրական պատկերը թաքցնելու համար։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի նախատեսվող տնտեսական աճի վերաբերյալ կառավարության ակնկալիքները կարող են չիրականանալ։ Այդ մասին ոչ միայն ընդդիմադիրներն են խոսում, այլև ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը։ Նշվում է, որ ի թիվս այլ գործոնների Հայաստանի տնտեսության վրա բացասաբար կանդրադառնա նաև Ռուսաստանի տնտեսական անկումային վիճակը, ռուս-ուկրաինական լարված հարաբերությունների այդ երկրի հանդեպ կիրառվող պատժամիջոցների պատճառով Ռուսաստանից կապիտալի մեծ արտահոսք է սկսվել։ Բազմաթիվ գործարարներ խուսափում են այնտեղ ներդրումներ կատարել։ Չնայած այս իրավիճակին Հայաստանի պաշտոնյաները միաժամանակ չեն հրաժարվում Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանն անդամակցելուց։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կառավարությունում ընդունում են, հավանականությունն ավելի մեծ է, որ չեն կարողանա ապահովել այս տարվա պետ բյուջեով նախատեսված 5.2% տնտեսական աճը։ Այս մասին լրագրողներին ուրբաթորը փոխանցեց էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը։ Անցած տարի, օրինակ, Հայաստանի իշխանությունները չկարողացան ապահովել պետ բյուջեում սահմանված տնտեսական աճը։ 2013-ի պետական բյուջեով նախատեսված էր ապահովել 6% աճ, մինչդեռ տարին ամփոփվեց 3.5%-ով։
Միշտ է հնարավորությունը կա, որ տնտեսական աճը ավելի ցածր լինի, քան կանխատեսված է։ Այսօր մենք հետևյալն ենք ասում, որ ռիսկերը, որ տնտեսական աճը ավելի քիչ լինի, ավելի շատ են, քան թե բարենպաստ գործոնները, որ ավելի բարձր լինի։ Այսօր դա այդպես է։
Ավանեսյանը նման հեռանկարը նախ եւ առաջ բացատրեց Ռուսաստանում տնտեսական իրադրության վատացմամբ։ Ռուսաստանյան տնտեսության վրա բացասաբար են ազդում նաեւ ուկրաինական ճգնաժամն ու Մոսկվայի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները։ Տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակը դարձել է ավելի լարված։ Ներքին գործոններին ավելացել է արժութային ֆինանսական շուկաներում անորոշության բարձր աստիճանը, կապիտալի լուրջ արտահոսքը։ Ստրիանովստի անցած 4-7-ի հայտարարեց Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկայևը։ Ռուսաստանի իշխանություններին հատկապես մտահոգում է երկրից կապիտալի արտահոսքը։ Այդ երկրի կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն, այս տարվա միայն առաջին 3 ամիսներին Ռուսաստանից կապիտալի արտահոսքը կազմել է ավելի քան $50 միլիարդ։ Սա այն դեպքում, երբ ողջ 2013 թվականի ընթացքում երկրից դուրս էին անել մոտ $60 միլիարդ։ Նույն Ռիա Նովոստիի փոխանցմամբ մարտի վերջին Ուլյուկայևը հայտարարեց, եթե 2014-ին Ռուսաստանից կապիտալի արտահոսքը անցնի $150 միլիարդ սահմանագիծը, ապա երկիրը 1.8% տնտեսական անկում կապրի։
Այդ պատճառով, որ դրանք շուկաներ են մեր ապրանքների համար, եւ նաեւ այն պատճառով, որ ներդրումներն են այս երկրներից Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի շատ գալիս, եւ նաեւ տրանսֆերներ, ինչպես դուք գիտեք։ Հիմա այդ տեսանկյունից ցանկացած վատթարացումը Ռուսաստանի տնտեսության եւ ԱՊՀ ընդհանրապես երկրների տնտեսության իհարկե բարվոք համարել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար չի կարելի։
Միաժամանակ Վահրամ Ավանեսյանը նշեց, որ եթե իրավիճակը փոխվի դեպի լավը, մենք կարող ենք ակնկալել այն արդյունքները, որոնք որ կանխատեսել ենք։ Տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանի գնահատմամբ Ռուսաստանի տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակի բացասական հետևանքները կարող են Հայաստանի վրա ազդել արդեն առաջիկա ամիսներին։
Բայց բարելավությամբ այն զարգացումները, որ տեղի են ունենում միջազգային շուկաներում եւ մասնավորապես Ռուսաստանի տնտեսական համակարգում, ուրեմն էական ցնցումային շոկերի մասին չեմ վկայում, հա, բայց որոշակի բացասական հետևանքներ իրենք արդեն իսկ կարող են բերել հենց առաջիկա ամիսներին, որը կարող է արտահայտվել եւ տրանսֆերտների որոշ նվազման եւ ներդրումային ծրագրերի սառեցմամբ կամ հետաձգմամբ։
Ավակյանի փոխանցմամբ, թեև Ռուսաստանը իր նավթագազային դոլարներից շարունակում է լուրջ ներդրումներ կատարել որակյալ տնտեսական զարգացում ապահովելու համար, սակայն փաստն այն է, որ այսօր մաքսային միության առանցքային տնտեսությունը շարունակում է կախված մնալ նավթային ասեղից։
Հիմա մեզ գուցե ասեմ դուք զարմանալի թվա, մեր համար շատ ավելի կարևորը ոչ թե այն ինչ տեղի ունենում Ռուսաստանում, այլ այն ինչ տեղի ունենում էներգակիների միջազգային շուկայում։
Կարող ենք ասել, որ անդամակցելով Մաքսային միությանը Հայաստանն էլ է նստում նավթային ասեղի վրա միջնորդավորված ձևով։
Միանշանակ արդեն նստած է, որտեղ մեր տրանսֆերտների դուք ուշադրություն դարձնեք այդ կապը տրանսֆերտների նավթի գների միջև, տեսնեք ուղղակի կապկա վերջին տասնամյակի կտրված։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնկալվում է, որ մայիսի սկզբին հայտնի կդառնա նոր կառավարության կազմը, որից հետո կսկսվեն նոր ծրագրի շուրջ քննարկումները խորհրդարանում։ Մինչ այդ, սակայն, նորանշանակ վարչապետն արդեն ակնարկում է, որ փոքր և միջին բիզնեսին աջակցելու նպատակով հնարավոր է շրջանառության հարկը նվազեցվի։ Ով ցանկանում է զբաղվել բիզնեսով, մենք իր կողքին ենք լինելու, օրերս հայտարարել էր Հայաստանի նորանշանակ վարչապետը։ Հիշեցնենք, Տիգրան Սարգսյանի օրոք 2 տարի առաջ ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկը Պաշտոնյաների նպատակ ուներ թեթևացնել գործարանների հարկային բեռը, բայց շատերն էին դժգոհում, թե հաճախ այն ավելի բարձր է ստացվում, քան մինչ այդ գործող ավելացրած արժեքի հարկը։ Կփոխի արդյոք այս վիճակը նոր վարչապետը և ինչ են ակնկալում գործարանները Հովիկ Աբրահամյանից, թեմային է անդրադարձել Հովանես Շողիկյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարությունը կարծես ծրագրում են նվազեցնել շրջանառության հարկը փոքր ու միջին բիզնեսի համար։ Այդ մասին անցած շաբաթվաճին հայտարարեց Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը կառավարությունում վարչապետի և գործարանների միջև հանդիպման ժամանակ։ Բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ առաջին խորհրդակցությանը նորանշանակ վարչապետը խոստացավ աջակցել ձեռնարկատիրությանը պահպանել օրենքն ու լինել գործարարի կողքին։
Որևէ միջամտություն բիզնեսին անարդար խոչընդոտ չի կարող լինել։ Պետք է բոլորը հասկանան, որ այդ դաշտը ազատ են, գործել են օրենքի շրջանակներում և որևէ մեկը խոչընդոտ չի ստեղծելու։ Ես հետևականում ներ յուրաքանչյուր ներդրող պետք է հասկանա, որ ինքը ապահով ձեռքերում է։ Օրենքի շրջանակներում, ով ցանկանում է զբաղվել բիզնեսով, մենք իր կողքին ենք լինելու։
Չափազանց խոստումնալից սկիզբ գործարար աշխուժության վերականգնման առումով, սակայն հիշեցնենք, որ գրեթե նմանօրինակ խոստումները վիր գործունեությունը սկսեց նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Մինչև օրս կառավարությունը միշտ էլ հայտարարել է, որ պետք է նպաստեն փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը, սակայն դատելով տնտեսության վիճակից կարելի է ասել, որ դա բովանդակային գլոբալ առումով չի ստացվել, փաստում է հայկական ժամանակօրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը։ Որոշակի քայլեր Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը կանի, սակայն դրանք կլինեն շատ փոքր, շատ երկչոտ, սկզբնական շրջանում պոպուլիստական ենթատեքստով քայլեր, որոնք սակայն արմատապես չեն փոխի տնտեսության վիճակը, կարծում է հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը։ Շրջանառության հարկի դրույքաչափի նվազեցումը ինչ որ չափով իհարկե կաջակցի բիզնեսին, սակայն դա բավարար չէ, ասում է նա։
Ես խիստ կասկածում եմ, որ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը ընկալում է, թե որն է բիզնեսին խանգարող հիմնական խոչընդոտը, հա, խոչընդոտները, այսինքն Հայաստանում բիզնեսին խոչընդոտող հիմնական խնդիրը դա հարկային բեռի ծանրությունը չի, այլ հարկային բեռի ոչ հավասարաչափ բաշխումն է, այսինքն մի կան արտոնյալ գործարարներ, կան ոչ արտոնյալ գործարարներ։
Բիզնեսը զարգացնելու համար ստեղծված պայմանները բոլորի համար պետք է լինեն հավասար և չպետք է լինի մենաշնոր, ասում է Գևորքյանը։ Հայրենական ապրանք արտադրողների միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը կարծում է, որ վարչապետ Աբրահամյանը գործարար միջավայրում ձևավորված անձնավորությունը և շատ լավ գիտե փոքր ու միջին բիզնեսին հուզող խնդիրները։ Այսօր թե խոշոր և թե փոքր ու միջին բիզնեսը պաշտպանության ու աջակցության կարիք ունի, ասում է Սաֆարյանը։
Այն փոքրիկ կրպակատերերը, այն փոքրիկ մինչև 3-ից 5 հոգի այսպես մարդկանց հետ աշխատող այսպես տնտեսվարողները, բնականաբար 10 միլիոնը նույնիսկ քիչ է, ասի 12 միլիոն գոնե ամսական 1 միլիոն դրամի կտրվածքով ազատվեին բոլոր տեսակի հարկերից, ա որոշակի աշխուժացում բնականաբար կբերեր, եւ եթե ներկայիս կառավարությունը նման քայլեր է ցանկանում որթեգը, դա միայն պետք է ողջունել։
Վազգեն Սաֆարյանը նկատում է, որ այսօր ոչ միայն բարձր հարկերն են խոչընդոտում բիզնեսին, այլև շատ ու շատ այլ հանգամանքներ։
Հանիրավի կան գործառույթներ հարկային, այսպես վարչարարությունը, ինչ-որ չափով ռեյդերությունը, նրանց կազմալուծումը ձեռնարկությունների, կալանքներ դնելը հաշվի վրա, այս ամենը նեգատիվ է։ Երբ որ մի ձեռնարկություն կարող է, ասենք, աշխատելով իր պարտքերը փակել, չէ՞, բյուջեի նկատմամբ, բայց երբ որ դու կալանք ես դնում, նա ստիպված գնում է իր ունեցած հիմնական միջոցները վաճառելու, որը ի սկզբանե անթույլատրելի գործառույթ է։
Գնալու ենք վարչապետի հայտարարությունների հետքերով եւ շարունակ հիշեցնելու ենք նրան այդ հայտարարությունների մասին, ասում է Սաֆարյանը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող դեմ եմ շարժումը սկսել է բակային հանդիպումների շարք, մարդկանց հայտնելու, որ սահմանադրական դատարանի որոշման համաձայն գործատուն չպետք է պահումներ կատարի իրենց աշխատավարձից։ Թիմը դեռևս չի ասում, թե մեծ ակնկալիքներ ունի վարչապետ Աբրահամյանից, բայց զենքերն էլ առաջիկայում վայր դնել չի պատրաստվում։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Բակ առ բակ, դուր առ դուր, դեմ շարժումն այսօրվանից որոշեց այսպես անհատական շփումների միջոցով քաղաքացիներին տեղեկացնել իրենց իրավունքների մասին։ Քանակեր Զեյթուն համայնքում Դավիթ Անհախտի արձանի մոտից ամեն բակի, ամեն շենքի կողքով անցնելիս դեմեմի փոքրաթիվ թիմը բնակիչներին հորդորում էր միանալ իրենց պայքարին և հիշեցնում, որ գործատուները սահմանադրական դատարանի որոշման համաձայն իրավունք չունեն պահումներ կատարել աշխատավարձներից մարդու կամքին հակառակ։
Կոչ ենք անում ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ, մի տրվեք որևէ սադրանքի, մի տրվեք որևէ ճնշման, գործից ազատվելու կամ դրա սպառնալիքի հիման վրա, թույլ մի տվեք որևէ պահում կատարեն։ Ձերելի քաղաքացիներ, մնում է վերջին համաձայնը տալ, մնում է ընդվզել բոլոր հիմնարկներում, կարևոր չի պետական թե մասնավոր, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ուզում է կասեցնել տույժերի կիրառման մասը, բայց դրանով մենք չենք բավարարվելու, որովհետև դեռ կարող են ասել, որ պարտադիրը կասեցված չի, բայց այսօր օրենքով ոչ մեկ իրավունք չունի ձեզնից պահումներ կատարել։
Մենք չենք ամաչում բարձրախոսն առնել ու դեռնեդուր մարդկանց իրազեկել, ասում էր ԴՄՄ-ի անդամ Հայկ Ավետիսյանը, պատշգամբներից ցած նայող ու որոշ դեպքերում էլ երիտասարդներին քաջալերող բնակիչներին։
Մենք բոլոր մեթոդները փորձել ենք օգտագործել։ Հիմնականում քաղաքի կենտրոնում են եղել թռոցիկների բաժանումը, բայց այդ դեպքում մարդիկ, որոնք որ համայնքներում են ապրում, որոնք քիչ են տնից դուրս գալիս, միգուցե լավ իրազեկված չլինեն և կարող է իրենք կարիք ունեն օրինակ տետատետ շփման, միգուցե այդ պատճառով այս մեթոդներն ենք մենք օգտագործելու ու այնքան ժամանակ, մինչև այնքան մարդ արդեն պատրաստ լինի դուրս գա փողոց ու ոչ միայն փողոց, այլ նաև իրենց հիմնարկներում, որպեսզի պայքարեն, չէ՞ այս օրենքը վերջնականապես չգործի։
Դեմարդեմ շփման առաջին փորձը, սակայն կարծես թե ակտիվիստների սպասելիքները չարդարացրեց։ Մի քանի ժամ տևող հանդիպումների ընթացքում բնակիչների հետ քննարկում այդպես էլ չծավալվեց։ Այդուհանդերձ մարդիկ բարյացկամ էին երիտասարդների նկատմամբ։
Ձայն եք էս շարժման հետ։ Դեր աշխատավայրերում էլ է նույն վիճակը։
Ես մեթոդնա ամայնքներում դեռ չենք իրազեկել, պիտի սենց պտտվենք, ասենք մարդկանց։
Այո, մասնակցում եմ հոգով սրտով, միայն ես չէ, մեր ամբողջ ընտանիքի անդամները բոլորը մասնակցում են, դեմ եմ բոլոր երեխեքի ջահելների, անունից ես մայր եմ, բայց դեմ եմ, որովհետև երեխեքին սենց ոչ մեկ չի կարող ամուսնանալ, երեխա ունենալ ու ընտանիք պահել։
Այսօրվա ակցիայի ժամանակ ԴՄՄ-ի անդամ Հայկ Ավետիսյանը հերթական անգամ շեշտեց, որ նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ քննարկման առարկա կարող է դառնալ միայն նոր մշակվող օրենքը։ Հիշեցնենք, որ նախագահական նստավայրի մոտեղի ունեցած վերջին ողոքի ակցիայի ժամանակ վարչապետը խոստացել էր մինչև շաբաթավերջ հրապարակել ազգային ժողով ներկայացվելիք օրինագիծը։ Առ այսօր հստակ է միայն, որ վարչապետը առաջարկում է ժամանակավորապես կասեցնել տույժ տուգանքների կիրառումը, այլ մանրամասներ դեռևս հայտնի չեն։ Թիմը շարունակում է սպասել խոստացած փաստաթղթի հրապարակմանը, չեն բացառում հենց այդ օրը հերթական ակցիան կազմակերպել ազգային ժողովի շենքի մոտ։ Այս ամենին զուգընթաց ԴՄՄ թիմը նաև դատական հայց է պատրաստում կենտրոնական դեպոզիտարիայի դեմ, որն այսօր առանց քաղաքացիներին տեղեկացնելու ֆոնդ ու կառավարիչ է ընտրում նրանց փոխարեն։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը կայցելի Փարիզում գտնվող ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին։ Դեռ 2012-ին նախագահական ընտրապայքարի ժամանակ նա խոստացել էր, որ ցեղասպանության տարելիցին նման այց կկատարի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցելու զոհերի հիշատակին։ Այսպիսով Օլանդը փաստորեն կկատարի իր խոստումը։ Փարիզից հեռախոսակապի միջոցով հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ինչպես հաստատել է Հանրապետության նախագահության գրասենյակը, նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ներկա կլինի հայոց ցեղասպանության նշանավորման պաշտոնական արարողությանը, որը տեղի կունենա ապրիլի 24-ին ժամը 19-ին Փարիզի Կանադա հրապարակում Կոմիտասի արձանի առջև։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը այսօր Արմենիոս կայքում հրապարակել է մի հաղորդագրություն այդ մասին, որի մեջ շնորհակալություն ցույց է հայտնել Ֆրանսիային, որը գրել է նա Հանրապետության նախագահի միջոցով հարգանք կմատուցի հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին։ Դա մի կատարյալ իրադարձություն է, որը պետք է գնահատել ըստ արժանվույն նկատի ունենալով Ֆրանսիայի միջազգային հեղինակությունը, նշում է հաղորդագրությունը։ Հանրապետության նախագահի ներկայությունը ցույց է տալիս նրա հավատարմությունը իր հանձնառությունների հանդեպ, նշել է նաև հաղորդագրությունը, նկատի ունենալով Ֆրանսուա Օլանդի իր ընտրապայքարի ժամանակ տված խոստումը ցեղասպանության տարելիցի արարողություններին իր ներկայությունը բերելու մասին։ Նախագահ ընտրվելուց ի վեր Ֆրանսուա Օլանդը առաջին անգամն է ներկա լինելու ապրիլի 24-ի պաշտոնական արարողությանը։ Ներկայություն իր Հայաստան մեկնելու նախորյակին միջազգային լարված մի հեռումում դրոշմված քեսաբից հեղային մաքրազտմամբ, ինչպես նաև թուրք կառավարության ժխտողականության արմատականացմամբ։ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի խոսքը հատկապես կարևոր է և սպասելի, ինչպես Ֆրանսիայում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս գտնվող քաղաքացիների համար, ավելացրել է ֆրանսահայ կազմակերպությունը, կոչ անելով համայնքին բազմամարդ ներկա լինել ապրիլի 24-ի հանրահավաքին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատ
Տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Ռուսաստանը չի հեռացրել ռուս-ուկրաինական սահմանից իր զորքերը։ Արևելյան Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներում ռուսամետ ուժերը շարունակում են վերահսկել վարչական նշանակության շենքեր և այլ հաստատություններ։ Չնայած Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատարը հայտարարել էր, որ հակահաբեկչական գործողություններ է սկսել, բայց հաջողություններ այս գործում Կիևը դեռևս չի արձանագրում։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող վերջին զարգացումների մասին պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի իշխանությունները միմյանց մեղադրում են Ժնևյան համաձայնությունը խախտելու համար։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ 3 վաղարավոտյան Սլավյանսկ քաղաքի մոտ տեղի ունեցել փոխհրաձգություն, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 3 և վիրավորվել է ևս 3 մարդ։ Ռուսաստանի պետական լրատվամիջոցները պնդում են, որ զոհվել է 5 մարդ, այդ թվում 3 ռուսամետ ակտիվիստ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե այդ միջադեպը վկայում է, որ ուկրաինական կողմը չի կատարում ազգայնականներին և ծայրահեղականներին զինաթափելու մասին խոստումը։ Նախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ասուլիսում, խոսելով Ուկրաինայի իրադարձությունների մասին, ասել է, որ Կիևի իշխանությունները կամ չեն կարող, կամ չեն ցանկանում իրագործել Ժնևի համաձայնագիրը։
Это преступление, которое на руку только тем, кто хочет перечеркнуть выполнение Женевских договорённостей. И всё указывает на то, что киевские власти не могут, а может быть, не хотят контролировать экстремистов.
Ռուսամետ ակտիվիստները ասում են, թե են ապացույցներ, որոնք վկայում են, որ Սլավյանսկի մոտ տեղի ունեցած միջադեպը աջ սեկտորն է կազմակերպել։ Աջ սեկտորն իր հերթին պնդում է, որ տեղի ունեցածը ծրագրել և իրականացրել է Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունը։ Սլավյանսկի ինքնահռչակ քաղաքապետ Վյաչեսլավ Պոնոմարևը արձակել է պարետային ժամ սահմանելու հրամանագիր և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին դիմել է խաղաղապահներ ուղարկելու խնդրանքով։ Պոնոմարևը ասել է, թե Սլավյանսկի վրա ուկրաինացի ազգայնականներն են հարձակվել և սպառնացել հաջորդ նման գրոհի ընթացքում կոշտ հակահարված տալ։
Теперь нас пощады никто ждать не будет.
Այսօրվա դրությամբ ռուսները վերահսկում են Ուկրաինայի 10 ռուսախոս շրջանների պետական շենքերը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը 3 սուրբ հարության տոնի առիթով Կիևի Սուրբ Նիկողայոսի տաճարում դիմել է հայրենակիցներին։
Це перший великий день, коли країна спіткнулась з тим, що її хочуть просто розчавити і знищити.
Առաջին անգամ Ուկրաինան հարության տոնը նշում է պայքարելով երկրի քայքայումը եւ ոչնչացումը հետապնդող ծրագրերի դեմ։ Բայց այս սուրբ օրը ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե մենք միասնական լինենք, լույսը կհաղթի խավարի ուժերին եւ Ուկրաինան հարություն կառնի, ասել է Յացենյուկը։
Але саме у це свято я хочу всіх запевнити, що якщо ми будемо єдині, то темрява щезне, а світло переможе, і Україна воскресне.
Այսօր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը երկօրյա այցով ժամանել է Կիև, որտեղ վաղը բանակցելու է Ուկրաինայի ղեկավարների, նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովի, վարչապետ Յացենյուկի եւ Գերագուն Ռադայի պատգամավորների հետ։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նկատմամբ կսահմանի նոր պատժամիջոցներ, այն դեպքում, եթե Մոսկվան շարունակի Ուկրաինայի ապակայունացումը։ Որքան սրվում է իրավիճակը, այնքան ավելի հաճախ են արևմուտքում խոսում Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու եւ միջազգային ասպարեզում այդ երկիրը մեկուսացնելու մասին։ Ամերիկացի սենատոր Բոբ Քորքերը առաջարկել է պատժամիջոցների թիրախ դարձնել ռուսական էներգետիկայի հսկային Գազպրոմը, ավելացնելով, թե ուկրաինացիներին ռուսների դեմ մենակ թողնելը անխղճություն է։ Սենատոր Քրիս Մերֆին էլ ասել է, թե եկել է նավթի եւ գազի արդյունաբերության զբաղվող ռուսական ընկերություններին եւ բանկերին ամենակոշտ քայլերով պատժելու ժամանակը։ Եթե ռուսներին թողնել այնպես վարվել, ինչպես նրանք վարվեցին Ուկրաինայի հետ, հաջորդ անգամ նրանց թիրախը ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունը կդառնա, ասել է Մերֆին։ Անդրադառնալով այդ սպառնալիքներին, Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ասել է, թե մեկուսացումը երբևէ լավ բանի չի հասցրել։
Իզոլյացիա ещё никогда никого ни к чему хорошему не приводил. Пытались изолировать в разных ситуациях разные страны, и в итоге вынуждены были идти на переговоры.
Մեկուսացման մասին բոլոր խոսակցությունները ի վերջո ավարտվում են մեկուսացման ենթակա երկրի հետ բանակցություններով։ Կարծում եմ, Ռուսաստանի Դաշնությունը մեկուսացնելու փորձերը ոչ մի հեռանկար չունեն, քանի որ պարզապես անհնարին է Ռուսաստանը մեկուսացնել մնացած աշխարից, ասել է Լավրովը։
Я думаю, что на этот раз попытки изолировать Российскую Федерацию абсолютно бесперспективны, потому что изолировать Россию от остального мира невозможно.
Միջդեռնախորհրդային Արսենի Յացենյուկը զրուցել է NBC հեռուստակայանի թղթակցի հետ։
President Putin has a dream to restore the Soviet Union, and every day he goes further and further, and God knows where is the final destination.
Նախագահ Պուտինը երազում է խորհրդային միությունը վերականգնելու մասին, ամեն օր ավելի ու ավելի հեռուն է գնում եւ Աստված գիտի, թե որտեղ կանգ կառնի, ասել է Ուկրաինայի վարչապետը։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վավերացրել է մի շարք օրինագծեր, որոնք վերաբերում են ժամանակավորապես Ռուսաստանն եկող միգրանտներին եւ այդ երկրի քաղաքացիություն ստացողներին։ Այս փոփոխություններից հետո առավել պարզեցված կարգով Ռուսաստանի անձնագիր կստանան այն ռուսախոս մարդիկ, ովքեր ապրել են նախկին ԽՍՀՄ-ի տարածքում կամ ում նախնիներն են ապրել ԽՍՀՄ-ում կամ անգամ ռուսական կայսրությունում։ Օրինագիծը դեռ Պուտինի կողմից չվավերացված, Հայաստանում արդեն մտահոգություն է հնչում, որ այն կարող է զարկ տալ արտագաղթի նոր ալիքի։ Թեմային անդրադարձել է Սաթենի Կախզվանցյանը։
Հեշտացված կարգով 3 ամսում այսուհետ ռուսական անձնագիր կարող են ստանալ ռուսաստանի գրողները, եթե նրանք կամ նրանց անմիջական հարազատները մշտական հիմունքներով ապրում կամ ապրել են Ռուսաստանի Դաշտության տարածքում կամ այն տարածքներում, որոնք նախկինում հանդիսացել են ռուսական կայսրության կամ ԽՍՀՄ-ի մաս։ Սա մի դրույթ է այն օրենքից, որն այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրությամբ։ Փաստացի օրենքը տարածվում է բոլոր նրանց վրա, ովքեր ծնվել են Սովետական Հայաստանում և պատրաստ են հրաժարվել Հայաստանի քաղաքացիությունից, ազգագրագետ Մխիթար Գաբրիելյան։
Դժվարնամ ասել, որտեղ պետք է դայել օրենքի մանրամասները, բայց այնքանով, որքանով ես ծանոթ եմ, այնտեղ բավականին լուրջ սահմանափակումներ կան, նախնիներ, ծնողներ և այլն և այլն, ոչ թե խորհրդային Հայաստանում, այլ խորհրդային Ռուսաստանում պետք է ծնված լինեն, եթե չեմ սխալվում, որպես այդ կարգերը գործեն, հա, բայց մեծ հաշվով անկախ օրենքի ընդունումից ու անկախ հեշտացված ընթացակարգերի հաստատումից, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար Ռուսաստանի քաղաքացիություն ընդունելը խնդիր է եղել, որովհետև ի վերջո տարբեր ընթացակարգերով, տարաբնույթ ձևերով ու եղանակներով, բոլոր նրանք, ում պետք է եղել ստանալ քաղաքացիությունը, այդ քաղաքացիությունը ստացել է։
Օրենքում նաև պարտադիր պահանջներ կան. Քաղաքացիություն ստացողը պետք է մշտական բնակության մեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն և հրաժարվի օտարերկրյա քաղաքացիությունից։ Արդյոք այս օրենքը հրապուրի չէ և պատրաստ է հրաժարվելով հայկական ազնագրից մշտական բնակության մեկնել Ռուսաստան, հարցրինք Երևանի փողոցներում։
Որստեղ լավ լինի, ով կուզիրա հայրենիքը թողի գնա, բայց հայրենիք են թողել ստեղ, հայրենիք չի մնացել։ Ես Երևան քաղաք ծնվել մեծացել եմ, Երևանից ոչ մի բան ստեղ չի մնացել, բացարձակապես։ Ու այստեղս մինչև կուշ թողելու եմ գնամ, հայրենիքից էլ գնալու եմ, հրաժարվեմ, դառնամ Ռուսաստանի քաղաքացի։
Հայաստանը կհայաթափվի հիմնականում, բոլորը կգնան, հիմա ոնց որ ասած առանց այդ էլ մի բան չէր, որ պահում էր, հիմա այդ էլ առիթ հանդիսացա, որ բոլորը կթողեն կգնան, Հայաստանը կդադարկվի։ Ինչի համար, հանուն ինչի ես հրաժարվեմ Հայաստանի քաղաքացիությունից, ոչ մի դեպքում, Ռուսաստանում ինչքան էլ որ գնաս, երկրորդ սորտի մարդ պետք է լինես այնտեղ։
Այսուհետ քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար պարտադիր չէ, որ դիմողը 5 տարի մշտական բնակվի Ռուսաստանի տարածքում։ Ռուսաստանի քաղաքացիության հավակնող ռուսաստանի գրող ճանաչվելու է հատուկ հարցազրույցի արդյունքում։ Այդ նպատակով Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունը հատուկ հանձնաժողով է ձևավորելու և անցկացնելու են հարցազրույցներ։ Պուտինի կողմից այսօր վավերացված մեկ այլ օրենքով անգամ ժամանակավոր աշխատանքի մեկնողները պետք է ռուսերենի իմացությունը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնեն։ Ըստ օրենքի միգրանտները պետք է ռուսաստանի Ռուսաստանի պատմության և օրենքների մասին գիտելիքները հաստատեն հատուկ քննության միջոցով, եթե չունեն մինչև 1991 թվականը ստացած ատեստատ կամ դիպլոմ։ Նոր քննակարգով, օրինակ, Ռուսաստան մեկնել ցանկացող օտարերկրյա աշխատողը պետք է կարողանա ռուսերեն տեքստ կարդալ, ընկալել հիմնական տեղեկությունը, արդյունքում 850 միավոր հավաքել։ Ի դեպ, բարձրակարգ մասնագետների համար բացառություն է արված։ Արդյոք այս պարզեցված պայմանները չեն հանգեցնի արտագաղթի աճի մի երկրում, որտեղ ժողովրդական խնդիրն ըստ պաշտոնյաների ամենաառաջնային է համարվում։
Կհանգեցնի միանշանակ, բայց չեմ կարծում, որ լուրջ դատանում կլինի, որտեվ եթե չեմ սխալվում, Բագրատ Ասատրյանն էր, հա, մոտավոր գնահատումներ արել եւ ինքը ասում էր, որ դա տարածվելու է լավագույն դեպքում Հայաստանի Հանրապետության մոտապես 300,000 քաղաքացու վրա, ակնհայտ է, որ ոչ բոլորը կօգտվեն, կլինի բնականաբար, բայց այսպես Թրիշկաձը, այսինքն ավելի արագ զարգացում չկա, այլ սրանից ավելի արագ ինչ են գուզում։ Մարդիկ այսպես թե այնպես գնում են, մարդիկ այսպես թե այնպես չեն վերադառնում։ Ես շատ քիչ մարդկանց գիտեմ, ով համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը պահպանելը գերխնդիր է ու գերնպատակ։ Մարդկանց համար այս պայմաններում, այս իրավիճակում մեծ հաշվով լուրջ խնդիր, լուրջ բարդություն և լուրջ հոգեբանական բարդություններ չի առաջացնում քաղաքացիությունից հրաժարվելու ընթացակարգը։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ ամիսներ առաջ, երբ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը նոր էր սկսել իր գործունեությունը, սահմանադրական դատարանի նախագահը Ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ լուրջ բարեփոխում տեղի կունենա Հայաստանում, երբ մեր երկրում քաղաքացիներին հնարավորություն տրվի անհատապես դիմել բարձրագույն դատարան խախտված սահմանադրական իրավունքներ ունենալու դեպքում։ Օրեր առաջ հրապարակվեց սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը, սակայն պարզվեց, փաթեթում նման փոփոխություն չի առաջարկվում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Անցյալ ամիս հրապարակված սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հայեցակարգի նախագծից դատելով սահմանադրական իրավունքի մասնագետ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Գոր Հովանիսյանն Ազատության հետ զրույցում տարակուսանքով վերաբերեց հարցին, որ դատական իշխանության սահմանադրական վերահսկողություն սահմանելու կապակցությամբ անհրաժեշտ ամրագրումներ չկան։
Ծառայության 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասը հստակ ասում է, որ պետությունը դա նշանակում է, թե որ ես դիրը, թե գործադիրը, թե արտարադրությունը հավասարապես կաշխատած է հիմնական իրավունքներ, այսինքն պետք է հաշվի առնեն այդ հիմնական իրավունքները միայն գործնական ընթացքում և չխախտեն դրա։ Եվ քանի որ հիմնական իրավունքները սուբյեկտիվ իրավունքներ են, հետևաբար առկա է դրանք դատարանում պաշտպանելու հնարավորություն, այն է սահմանադրական դատարանում անհատական դիմումի միջոցով։ Բայց ոչ մի տրամաբանություն չկա այսօրվա մեր սահմանադրության անհատական դիմումի տեղակերպման մեջ, այն իմաստով, որ Եթե օրենսդրին է խախտումների իրավունքները կարելի է սահմանադրական դատարանում պաշտպանել, օրենսդրից, եթե գործադիրն է խախտում կարելի է պաշտպանել, բայց եթե դատական իշխանությունն է խախտում, այդ չի կարելի պաշտպանել։ Այս տրամաբանական հարաբերությունը պետք է վերացնեն։ Բայց չգիտես ինչի, ծանրության փոփոխությունների այս հայտարարությունը այդ մասին ոչինչ չի ասում։ Ամենալուրջ փոփոխությունը պետք է լիներ, որը իրոք անհրաժեշտ է դատական իշխանությանը տերել ծանրական վերահսկողության տակ։
Փոխարենը ըստ սահմանադրական իրավունքի մասնագետի առաջարկվում են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանդիսանում են ոչ թե սահմանադրության թերության խնդիր, այլ գիտական ոլորտում առկա խնդիրներ։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին, երբ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը դեռ մի քանի փակ նիստեր գումարել, սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ազատությանը տված հարցազրույցում հատուկ ընդգծել էր սահմանադրական դատարան անհատական դիմումների հնարավորություններն ընդլայնելու անհրաժեշտությունը, կոչելով Գերմանիայի փորձը։
Եթե քաղաքացին անցել է դատական բոլոր աստիճաններով եւ գտնում է, որ իր սահմանադրական իրավունքը խախտված է, ապա նա դիմում է սահմանադրական դատարան իր հիմնական իրավունքի պաշտպանության առումով։ Ընդ որում, հիմնական իրավունքների մեջ են նաեւ բոլոր բացարձակ իրավունքները, ասենք կյանքի իրավունքը։
Գագիկ Հարությունյանը դրական պատասխան էր տվել ազատության ճշգրտող հարցին, որ որոշ դեպքերում գործերը եվրոպական դատարան չեն հասնի, եթե դրանց լուծումը տրվի եւ արդարադատություն իրականացվի Հայաստանի սահմանադրական դատարանում օրենսդրությամբ անհրաժեշտ կարգավորումների պարագայում։
Այսօր արդյունավետ լուծումներ գտել են այն երկրները, որոնցում սահմանադրական ցանկացած սուբյեկտի գործողությունը, անգործությունը, ընդունված իրավական ակտը, որը կարող է ազդել իրավունքների վրա, բերել իրավունքների ոտնարման, պետք է սահմանադրական արդարադատության օբյեկտ լինի։
Գագիկ Հարությունյանը հիշեցրել էր, որ Չեխիայում եւ Սլովակիայում Գերմանիայի օրինակով գործում է սահմանադրական լիարժեք գանգատի իրավունքը, դրա հետևանքով ըստ Գագիկ Հարությունյանի եվրոպական դատարան բողոքների հոսքը զգալիորեն կրճատվել է, սակայն որքան էլ տարօրինակ է համարում սահմանադրական իրավունքի մասնագետը, բարեփոխումների հայեցակարգում որևէ անդրադարձ չկա սահմանադրական լիարժեք գանգատի իրավունքի ներդրման կապակցությամբ։
Բայց այս փոփոխության մասին, անհրաժեշտության մասին, որտեղ չի աշխատում եւ առաջարկում այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ոչ թե սահմանադրության թերության խնդիր են, այլ դիտության։ Պետք է նախ սահմանադրական իրավունք սովորել ու սահմանությունը ճիշտ հասկանան։ Հակառակ դեպքում ինչ էլ ամրագրենք դրանում, մեկ է սխալ հասկացել, սխալ է կիրառել։
Հիշեցնեմ, սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի հայեցակարգը ներկасնելով մոտ 2 շաբաթ առաջ սահմանադրական դատարանի նախագահը նաև ասել էր, պետք է անկաշկանդ քննարկումներ կազմակերպել եւ ընտրել ճիշտ տարբերակ։ Նախատեսված է սահմանադրական փոփոխություններն անել մինչեւ հաջորդ խորհրդարանի եւ նախագահի ընտրությունները։ Ի վերջո կներդրվի արդյոք սահմանադրական լիարժեք գանգատի իրավունքի մեխանիզմը, թե ոչ, հայտնի կդառնա առաջիկայում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Կասյան փողոցի 4-րդ կարգի վթարային երկհարկանի շենքում 3 փլուզում է եղել։ Ընտանիքներից մեկն այլևս չի կարողացել գիշերել իր տանը եւ հայտնվել է փողոցում։ Քաղաքապետարանը շարունակ խոսում է 4-րդ կարգի վթարային շենքերի բնակիչներին նոր տներով ապահովելու մասին, բայց շենքը փլուզվել է եւ այս մարդկանց դեռ հերթ չի հասել։ Էլեն Չիլինգարյանն է պատմում։
Ուժը դղրդոց լսվեց, երկրաշարժը ոնց է լինում, որ շենքը դղրդում է, ձայնը, կմփոցը, ասկեր որոշել դուրս ենքան։
935 կողմերն է եղել, մի անգամից ձայնը կրոց փլվեց, նայացի ուսով քանդվել է, ընդհանուր կանչել եմ 911, տակ նկարել եմ, բան փակել եմ տարածքը, իրենք ասում որ այս կողմն էլ է գնալու, որտեղ հիմք չունի փլվելու այլ։
Երեք երեկոյան սենյակի արտաքին պատի փլուզումից հետո Մելինեն իր որդու հետ տանը չգիշերեց։ Այս պահին փլուզված սենյակը չի օգտագործում, իսկ Բաղրամյան 4-րդ նրբանցքի 15-րդ շենքը եզրագծված է ժապավենով, փլուզման վտանգ կա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից բնակիչներին հայտնել են, որ այդտեղ ապրելն անվտանգ չէ։ Առհասարակ իր բնակարանում չգիշերում շենքի մյուս առաջին հարկի բնակիչը։ Մեզ հետ զրույցում նա նշեց, որ տուն է գալիս ցերեկները, մաքրելու առաստաղի ճաքերից թափած ավազը, իսկ գիշերում է չերոջ տանը, քանի որ վախենում է, որ առաստաղը գլխին կընկնի։
Չէ, վախենում եմ, չի մնում։ Մի երկու անգամ մնացել եմ, վախեցել եմ, գշերել եմ, գնացել եմ իրաստուն։ Ասում եմ դղրդոց է գալիս, նա ինչ կամ է ճակված, ազիր ջան, տես ինչ օրի է։ Մի օր էլ փուլ գկա, վրաս ինչ անեմ։
Այս շենքը վթարայինի կարգավիճակ ունի դեռ 1981 թվականից։ Քաղաքային իշխանություններն ընդունում են, որ այն առաջնահերթության կարգով ենթակա է քանդման, իսկ այնտեղ բնակվող ընտանիքները պետք է ապահովեն նոր բնակարաններով դրա համար միջոցներ, սակայն մինչև այսօր չեն գտնում։ Բնակիչներից Գոհար Հակոբյանը ցույց էր տալիս բազմաթիվ դիմումները, որոնք ուղղել էին տարբեր ատյաններ, այդ թվում եւ Երևանի քաղաքապետարան։ Նրա խոսքով ամեն անգամ նույն շաբլոն պատասխանն են ստանում։ Վերջին պատասխանը քաղաքապետարանից ապրիլի 1-ին են ստացել։
Ընտանիքները համապատասխան բնակելի ֆոնդի դեպքում ենթակայ վերաբնակեցման։ Սա մենք բազմիցս գիտենք, անթաց են ծեծող նախադասություններ, ում է հետաքրքիր։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ բնակելի ֆոնդի առկայության դեպքում Երևանի քաղաքապետանը պատրաստական է շուտափույթ կազմակերպելու վթարային շենքում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման գործընթացը։ Երբ, եղբայր, պարոն Ամյան, երբ? Ես քեզ հարցնում եմ հենց հիմա այստեղ։
Նշենք, որ կառավարությունը մարտի 13-ին իստում որոշում էր ընդունել Երևանի քաղաքապետարանին փոխանցել 2 միլիարդ դրամ քանդման ենթակա վթարային շենքերի բնակիչների համար բնակարաններ ձեռք բերելու նպատակով, իսկ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հայտարարել էր, որ պարտավորություն են ստանձնել 2015-ին ավարտել 4 շենքերի կառուցումը, որտեղ կվերաբնակեցնեն 4-րդ աստիճանի վթարային շենքերի մոտ 450 ընտանիքների։
Հասունները կարող եմ շեշտել, 2-ը ես գիտեմ, 10-ը թողել ենք ավելացնել, Սիսակյան 22-ը և Մարգարյան 37-ը։
Դա ինչ շենքեր են։
Դրանք վերաբնակեցման ենթակա բնակարանների համար են, մեր նման 4-րդ կարգի։ Մեր նման ասելով, կան մարդիկ, որ սպասում են 1 տարի, կան մարդ, որ սպասում է 8 տարի, 10 տարի մենք ենք սպասում, ինչ արժանի չեք դրան։
Մինչ այդ Բաղրամյան 4-րդ նրբանցքի բնակիչները սեփական բնակարան պետք է հասնեն վախը հաղթահարելով, անցնելով անվտանգության նկատառումներից ելնելով եզրագծված ժապավենի տակով։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կալիֆոռնիայում ավարտվել է հայկական ուժ Armenian Power հանցախմբի 3 անդամների դատաքննությունը։ Հայասկի հանցագործները ճաղերի ետևում կանցկացնեն 10-նյակ տարիներ էջերով շարադրված մեղադրանքների համար։ Հայկական ուժ հանցավոր խումբը 74 հանցավոր խմբի 74 անդամներ ձերբակալվել էին դեռ 2011-ին։ ԱՄՆ-ում 80-ականներին կազմավորված այս հանցավոր խումբը տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին ավելի քան 20 միլիոն դոլարի վնաս է հասցրել։ Հարյուրավոր մարդիկ ենթարկվել են բռնությունների և սպառնալիքների։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավարտվել է հերթական աղմուկոտ դատավարությունը հայկական հանցախմբի 3 անդամների նկատմամբ։ Ըստ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության տարածած հաղորդագրության, Լոս Անջելեսի Դաշնային դատարանը մեղավոր է ճանաչել Armenian Power անվանումը ստացած հանցախմբի 2 ղեկավար անդամներ՝ Կապոնե Մականվամբ Մհեր Դարփինյանին և Ձիմականվամբ Արման Շարոպետրոսյանին, ինչպես նաև Ռաֆայել Փարսադանյանին լայնամասշտաբ խարդախության, ռեկետի, բանկային խարդախությունների համար։ Կապոնեն 38-ամյա Մհեր Դարփինյանը մեղադրվում է 57 քրեական հոդվածներով, բանկային մեքենայությունների ծանրացնող հանգամանքներում այլոց անձնական տվյալները գողանալու, նաև դատվածություն ունենալով ապօրինի զենք պահելու և ռեկետի մեջ։ Նրան ընդհանուր առմամբ 973 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ինչպես նշում է ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը, դատարանում ներկայացված ապացույցների համաձայն Դարփինյանը Armenian Power հանցավոր խմբի պարագլուխն էր, որ ամերիկյան իրավապահների տեղեկություններով 250 բացահայտված անդամներ և հարյուրավոր աջակիցներ ունի։ Մհեր Դարփինյանը, ըստ ամերիկյան իրավապահների, ղեկավարում էր բանկային մեքենայությունների բարդ մեխանիզմները, դրանցից մեկով հանցախմբի անդամներին հաջողվել էր 99 ցենտ խանութների ցանցի դրամարկղերում հատուկ սարքեր ներդնել, որոնք կարդում էին բանկային քարտերով առևտուրանողների տվյալները, քարտի համարն ու գաղտնաբառը փոխանցելով հանցավոր խմբի անդամներին, արդյունքում նրանք հազարավոր մարդկանց հաշիվներից գումար են գողացել։
գողացել։ Ամերիկյան դատախազության տվյալներով միայն այս խարդախությամբ նրանք 2 միլիոն դոլարի են տիրացել։ Մհեր Դարփինյանի ղեկավարած այդ մեքենայություններին մասնակցելու մեջ է մեղադրվում 29-ամյա Ռաֆայել Փարսադանյանը։ Նրան սպառնում է 30 տարվա ազատազրկում։ Մյուս սխեման բանկային ծառայողներին կաշառելու հաշվին է գործել։ Կաշառված աշխատակիցները տրամադրել են իրենց հաճախորդների բանկային տվյալները, այդ տեղեկությունները օգտագործելով հանցախմբի անդամները կեղծ բանկային չեկեր են կանխիկացրել, իրենց զոհերի անունով վարկեր վերցրել։ Armenian Power-ը ոչ միայն, այսպես ասենք, փաստաթղթային խարդախություններով է զբաղվել, այլ նաև ռեկետով։ Սպառնալիքով գումարներ է հավաքել հայկական համայնքի ներկայացուցիչներից, անգամ փրկագին ստանալու համար մարդ են առևանգել։ Ռեկետի և շորթման դրվագներով Դարփինյանի հետ մեղադրվում է 35-ամյա Արման Շարոպետրոսյանը, ըստ ձերկբերված ապացույցների, վերջինս 2009 թվականին գտնվելով ազատազրկման մեջ, բանտից զանգերի միջոցով ղեկավարել է հայկական համայնքի անդամներից շորթումներն ու այդ նպատակով մարդկանց առևանգումը։ Նրան սպառնում է 60 տարվա ազատազրկում։ Ըստ ամերիկյան դատախազության հանցավոր խմբի անդամները զբաղվել են նաև մարիխուանայի աճեցմամբ և վաճառքով։ Դարփինյանի և Փարսադանյանի պատժաչափերը դատարանը կորոշի այս տարվա հուլիսին, իսկ Շարոպետրոսյանինը սեպտեմբերին։ Armenian Power հանցախմբի վերաբերյալ աղմկահարույց բացահայտումների մասին ամերիկյան իշխանությունները հայտարարեցին 2011 թվականին։ Այդ ժամանակ մի քանի տարի տևած գաղտնի գործողության հետևանքով քրեական գործեր հարուցվեցին խմբավորման մոտ 100 անդամների նկատմամբ։ 2011-ից ի վեր դատապարտվել են 85 հոգի, երկուսի դատավարությունը դեռ չի մեկնարկել, երկուսը փախուստի մեջ են, մեկ հոգու նկատմամբ քրեական հետապնդումը կասեցվել է։ Այս երեքի գործով 2011 թվականի փետրվարին հրապարակված մեղադրական եզրակացությունը 212 էջերի վրա էր շարադրված։ Դատախազության ներկայացրած ապացուցողական բազան բաղկացած էր 500,000 փաստաթղթերից, դրանցից պարզ է դառնում, որ Armenian Power-ը սերտ համագործակցել մեքսիկական մաֆիայի և Հայաստանի ու Ռուսաստանի օրենքով գողերի հետ։
Թուրքիայում ձերբակալվել և Ադրբեջան է ուղարկվել ադրբեջանցի լրագրող Միր Կադիրովը, ով իր երկրում մեղադրվում է պետական դավաճանության և լրտեսության մեջ։ Ըստ Ադրբեջանի դատախազության ժամեր առաջ տարածված հաղորդագրության, նա դեռ 2008-ին պարզվում է համագործակցել է Հայաստանի հատուկ ծառայությունների հետ, նրանց փոխանցել կարևոր լուսանկարներ և տեղեկություններ, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Թուրքիայում ձերբակալվել և ապա Ադրբեջանը արտաքսվել ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Ռաուֆ Միր Կադիրովը ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ռուսալեզու զերկալո թերթի թղթակիցը մեղադրվում է ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 274-րդ հոդվածով պետական դավաճանության լրտեսության մեջ պատժաչափը 10 տարուց մինչև ցմա ազատազրկում։ Ադրբեջանական կոնտակտ ազ էլեկտրոնային պարբերականի փոխանցմամբ Միր Կադիրովը զերկալո թերթի սեփական տակիցներ Թուրքիայում եւ ակտիվորեն գրում էր միջազգային թեմաներով։ Իր հոդվածներում նա բազմիցս կոստ քննադատության է ենթարկել Էրդողանի կառավարության քաղաքականությունը։ Միր Կադիրովի գործընկերները ձերբակալությունը կապում են նրա լրագրողական գործունեության հետ։ Թուրան գործակալության հետ զրույցում Զերկալո թերթի խմբագիր Էլչին Շիհլին հայտնել է, որ Ռաուֆ Միր Կադիրովի վրա ճնշումները սկսվել են երկու շաբաթ առաջ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Բաքու կատարած այցից հետո։ Խմբագրի խոսքերով նախ նրան անսպասելիորեն զրկեցին հավատարմագրումից, ապա հայտնեցին, որ Միր Կադիրովը պետք է Թուրքիան լքի մինչև ապրիլի 23-ն ու այլևս երբեք չվերադառնա։ Ապրիլի 18-ին նա որոշեց լքել երկիրը, ու երբ նրան բերման ենթարկեցին, ոստիկանությանն ասաց, որ հեռանում է, ինչու են իրեն ձերբակալում։ Եղբայրական պետության իշխանությունները, սակայն, հավանաբար ցանկանում են անցանկալի լրագրողին երկրից ցուցադրաբար վռնդել, նշել է խմբագիրը։ Լրագրողի փաստաբան Ֆուադ Աղայևը հայտարարել է, որ Միր Կադիրովն այժմ գտնվում է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության հետաքննչական մեկուսարանում, իսկ հետաքննությունը վարում է գլխավոր դատախազության ծանր հանցագործությունների հետաքննչական վարչությունը։ Ռաուֆ Միր Կադիրովին մեղադրել է ակնհայտ ապացույցի ավտորիտար ռեժիմի ճնշման սանձարձակության և ժողովրդական դիվանագիտության ու Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության հետ որևէ կապի լիարժեք արգելք է։ Այս մասին ասվում
է ադրբեջանական խաղաղության եւ ժողովրդավարության ինստիտուտ ոչ կառավարական կազմակերպության տարածած հայտարարության մեջ, որում նշվում է նաեւ, որ լրագրողը հայ-ադրբեջանական տարբեր նախագծերի ակտիվ մասնակից է, բազմից սայցելել է Հայաստան կազմակերպության աշխատակիցների հետ, ինչպես նաեւ ինքնուրույն։ Միր Կադիրովին լրտեսության եւ հայրենիքի դավաճանության համար մեղադրել է Խաչեքաշում Հայաստան-Ադրբեջանի քաղաքացիական ակտիվիստների հետագայցերի վրա Ադրբեջանում ժողովրդական դիվանագիտության եւ քաղաքացիական հասարակության զարգացման վրա, նշել է Խաղաղության եւ ժողովրդավարության ինստիտուտի տնօրեն Լելա Յունոսը։
Այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա էլեկտրոնային մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Կիրակի օրը հանկարծամահ եղած Հրանտ Վարդանյանին լրագիրը համարում է անկախ Հայաստանի տնտեսական կյանքում բիզնես իրականության մեջ եզակի երևույթ, ով տեղական արտադրություն է հիմնել, հայկական բրենդ ձևավորել, ինչպես նաև աչքի էր ընկնում համեստությամբ և զսպվածությամբ։ Ի տարբերություն նրա, մեկնաբանը նկարագրում է հայաստանյան բիզնեսի ամենատարածված գործելաոճը։ Հայաստանում շարունակվում է զուտ հանրային ռեսուրսների հաշվին անհաշիվ հարստանալու տնտեսակաղաքական մրցակցությունը, փաստացի չստեղծելով հանրային որևէ բարիք, չստեղծելով դրան ուղված որևէ համակարգ, առավելապես նախապատվությունը տալով ներքին ռեսուրսների մսխմանը տարատեսակ հանքերի շահագործման տեսքով կամ ներկրումների շնորհիվ ապահովելով գերշահույթներ։ Իսկ այդ ամենը տեղի է ունենում բիզնեսի և իշխանության սերտաճման վրա կառուցված համակարգի հովանու ներքո, ամփոփում է լրագիրը։ Առաջին ԵՀՄ-ը տեղեկացնում է, որ հայ բժշկագիտության մեջ սկիզբ է դրվում ցողունային բջիջներով հիվանդությունների բուժման մշակույթ, հայ հունական Biostem ընկերությունը և ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստր բարեգործական հիմնադրամը հայտարարում են ցողունային բջիջների պահպանման առաջին բանկի ստեղծման մասին, մասնագետները պնդում են, որ ապագան ցողունային բջիջների մեթոդով բուժմանն է, գրում է առաջին լրատվականը։ Հյուրիթ Դեյլի Նյուզը գրում է, որ նախկին դիվանագետ Վոլքան Վուրալը Թուրքիայի պետական համակարգի նախկին պաշտոնյաներից մեկն է, ով հորդորում է հրապարակավ ներողություն խնդրել հայերից տեղահանությունների և կորցրած կյանքերի համար։ Թերթի հարցազրույցում նախկին դեսպանը ասում է. Ներողություն ոչ թե ցեղասպանության, այլ տեղահանությունների համար, որ մարդկային տառապանքներ են պատճառել։ Մյուս կողմից դա նաև որոշ հույս կտա հայերին, որ սա ձեր հայրենիքն է, դուք ուրիշ երկրներում եք կյանք շարունակել, բայց եթե դուք ցանկանում եք վերադառնալ, սա ձեր տունն է, մենք ճանաչում ենք ձեր ազգությունը։ Հարցին, թե դուք Թուրքիայի առաջին նախկին պաշտոնյան եք, ով հորդորում է ներողություն խնդրել և քաղաքացիություն առաջարկել հայերին, Վոլքան Վուրալը պատասխանում է, որոշ մարդիկ քննադատում են ինձ, մյուսները ողջունում, բայց ես ավելի շատ դրական աջակցություն եմ ստացել, քան բացասական։ Թդեի զամանը Օսմանյան մոռացված ժառանգությունը հայ մտավորականներ, վերնագրի ներքո տպագրել է 1915 թվականին տեղահանված կամ սպանված թուրքահայ մտավորականների կենսագրական համառոտ տվյալներ։
Երեք քրիստոնյա աշխարհը նշեց քրիստոնեության ամենակարևոր հարության տոնը։ Եկեղեցիները խիստ մարդաշատ էին, շատ ընտանիքներ հավաքվել էին տոնական սեղանի շուրջ։ Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը տոնին։
Երեք ողջ քրիստոնյա աշխարհը, այդ թվում և հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, մեծագույն ցնծությամբ նշում էր քրիստոնեության ամենակարևոր Սուրբ Հարության տոնը։ Հատկապես հավատացյալները, ովքեր 49 օր շարունակ մեծ պահք էին պահել, անցկացնելով այդ օրերը ոչ միայն սննդային պահեցողությամբ, այլև զղջումով ու ապաշխարանքով, սիրտը, հոգին, միտքը մաքրելով, զերծ պահելով չարախուսությունից ու բամբասանքից, ստախոսությունից սեփական անձը, որպեսզի իսկապես արժանավայել կարողանան դիմավորել Հիսուսի հրաշափառ հարությունը, հենց հավատացյալներն են, որ իսկապես իրար ողջունելով, ողջագուրվելով միմյանց Սուրբ Հարության ավետիսն էին փոխանցում. Քրիստոս հարյավ իմեռելոց մեզ և ձեզ մեծ ավետիս օրնյալ է հարություն Քրիստոսի։ Այս խոսքերը թերևս երեք ամենաշատն էին հնչում բոլորի շուրթերից, ինչպես նշում է Տեր Դանիել Քահանա Բաղումյանը։
Այսօր մարդիկ գիտակցում են, որ իրապես պետք է հոգուն հետևել,
հա՞։ Մեր հասարակությունը այդպես է։
Այսօր ընդհանրապես մի մասը ոչ,
մեծ մասը,
այո, որտեղ կա մարդիկ, որքեր, որ գիտեք, քրիստոնյաներ դեռ չի նշան բարեպաշտիներ, քրիստոնյան պետք է բարեպաշտին, այսինքն առավել հոգևորի մեջ լինի, որտեղ ապրել կյանքում այլ կյանքում, բայց ասել, որ ես հավատացել եմ, դա արդեն աստուն հաջելի չէ։
Արդյոք մեր հասարակությունը այսօր չափից ավելի նյութապաշտ չէ։
Այո, այո, բայց ավետան էլ հենց ասում է, չէ կգա ժամանակ, որ մարդիկ նյութը ավելի իրենց կպաշտեն, քան թե ճշմարիտ աստուն։ Եվ ինչ որ տերն է ասել, ժամանակի ընթացքում տեղի ունենում։
Սուրբ Հարության տոնը կամ Սուրբ Զատիկը դարեր շարունակ մեր ժողովրդի ամենասիրած տոներից մեկն է եղել, և հոգևոր բազմաթիվ ծիսական հարուցներ մշտապես ուղեկցվել են նաև ազգագրական մեծ տոնակատարություններով։ Այսօր էլ տարեց տարի ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են ուրախությամբ նշում Սուրբ Հարության տոնը, անկախ նրանից պահք պահել են թե ոչ, բայց Հայաստանում բոլոր ընտանիքներում ավանդաբար թե գույնս գույն ձվեր են ներկում, թե կանաչեղ են տապակում, թե ձուկ եփում համատեղ ճաշակելով զատկական քաղցր ճամճով չերով տապակած փլավը զատկի օրերին։ Եվ եթե Սուրբ Հարության տոնից առաջ 49 օրեր պահեցողության և ինքնազսպումի օրեր էին, ապա ըստ մեր եկեղեցու տոնացույցի Սուրբ Հարության տոնից սկսած 50 օր էլ ուրախության ու ցնծության օրեր են, մինչև Սուրբ Համբարձման տոնը, չէ՞ որ հենց Սուրբ Հարության տոնից հետո Հիսուսը 40 օր դեռ շրջել է երկրի վրա իր աշակերտների հետ, և ուրեմն այդ օրերը քրիստոնեական եկեղեցին ցնծության և ուրախության օրեր է համարում։ Նախկինում հենց այդ ժամանակ էր, որ պահքից դուրս եկած հայ հավատացյալները բազմաթիվ ուխտագնացումներ էին կատարում դեպի այս կամ այն սրբավայրը, վանքերը, եկեղեցները, որոնք ուղեկցվում էին մեծ տոնախմբություններով, երգով ու պարով։ Հենց այդ պատճառով էլ Սուրբ Հարության տոնին հաջորդող առաջի երկու կիրակիները կոչվում են կանաչ կարմիր կիրակիներ։ Այդ ժամանակ նույնպես թույլատրվում էր ձու ներկել, այնպես որ եթե շատ եք սիրում ներկա ձվեր, կարող եք կրկին վայելել այդ հաճույքը առաջիկա կիրակիներին ևս։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը։ Վարկյան Ներանց Ազատության վեբկայքում 3w.azatutyun.am-ում ուղիղ եթերում կլինի մեր լրատվական կենտրոնի թողարկումը։ Իսկ այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։